Posloucháte Rádio Prostor s Žofí Nováčkovou. Mým hostem je psycholožka Martina Zikmundová. Vystudovala nejprve sociální pedagogiku a následně psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 10 let pracovala s lidmi v sex businessu, později poskytovala poradenství uživatelům návykových látek ve vězení. Od roku 2010 je ředitelkou České asociace Streetwork. Dobrý den.
Dobrý den.
Já začnu úplně na začátku, protože ta škála je poměrně pestrá. Jak jste se dostala k vaší práci? Co bylo impulzem k tomu začít pracovat s lidmi?
No, myslím, že mě vždycky zajímalo, jak lidé přemýšlejí, jak se mají, jak se cítí ta duše. Člověka mě vždycky zajímala a v těch adolescentních letech a v té rané dospělosti jsem moc chtěla dělat svět lepším. Chtěla jsem, aby prostě se lidi měli lépe a aby byl ten svět přívětivější. Tak proto jsem si vybrala ten obor pomáhající profese, což teda byla sociální práce. A věděla jsem, že pro tu hloubku vlastně té pomoci je určitě dobrý vystudovat psychologii, což jsem udělala a potvrdilo se mi to, že ta kombinace vlastně té sociální práce a té psychologie si myslím, že je velmi užitečná a prospěšná.
Inspiroval vás někdo k tomu? Možná jaké jsou ty první zkušenosti vaše?
No, já jsem vlastně chtěla studovat psychologii, ale byl to tehdy dost vlastně výběrový obor, což je dosud. Takže se mi hned nepodařilo se dostat do školy. A podařilo se mi dostat na obor sociální pedagogika, který byl tehdy úplně nový. Byl to vlastně historicky první ročník toho oboru, tady v Praze na Evropské ulici. A mě to velmi vlastně okouzlilo, protože jsem tam viděla prostě velmi otevřené vyučující, myslím tedy otevřené jako novým směrům, novým přístupům. I vlastně ta pedagogika dávala smysl. A sociální práce mě zaujala hlavně právě streetwork, což vlastně byla věc, o které jsem se dozvěděla na této škole. A potkala jsem se tam prostě s řadou lidí, který nám tam přednášeli externě a který streetwork dělali. A mě to okamžitě zaujalo. A říkala jsem si, to může fungovat tohle. No a chtěla jsem si to vyzkoušet, takže i v rámci stáží, v rámci školy jsem si zkoušela streetwork právě s lidma, kteří užívali návykové látky. A když jsem potom hledala tu první práci, tak jsem šla za doktorkou Hanou Malinovou, to byla jedna z těch přednášejících u nás ve škole, a říkala jsem, já tady chci pracovat. No a pak jsem tam vlastně pracovala 10 let.
Možná stojí za to vysvětlit posluchačům, co vlastně je streetwork.
Streetwork je metoda sociální práce, je to kontaktní práce, aktivní oslovování, aktivní vyhledávání osob, které jsou v nepříznivé sociální situaci v místech, kde se oni pohybují, protože ti lidé si nepřijdou pro pomoc sami. Často ani nevědí, že je možné tu pomoc získat nebo že je možné změnit ten způsob života, který mají, že se mohou někam obrátit. Takže streetworkři je mají za úkol vyhledat a kontaktovat a navázat je do služeb sociálních, které jsou třeba už ne v terénu, ale už někde v ambulanci nebo pobytové služby. Ale po nějakou dobu, než ten člověk třeba učiní rozhodnutí, že chce změnit svůj život, než je motivovaný k tomu, tak vlastně k tomu kontaktu dochází v tom terénu.
A jaký je běžný den streetworkera?
Velmi často začíná až po obědě, protože ty cílové skupiny nebo ty klienti jsou venku nebo jsou dostupní vlastně až později, takže začíná to prostě odpoledne, někde je to do večerních hodin. Můžou se dělat i noční terény. My třeba, když jsem pracovala s lidma v sex businessu, tak je jasné, že to byl noční život, takže jsme chodili do terénu, do práce, jsme chodili až večer a do noci, tehdy až do rána. Někdy jsme se pohybovali v těch příhraničních oblastech, v těch sex klubech. No a já vždycky říkám, že je důležité skutečně být flexibilní a tu službu dělat dostupně. To znamená, že by terény měly probíhat i o víkendu. Neříkám, že úplně non-stop nebo každý víkend, ale i o těch víkendech se stane, že potkáte lidi, kteří třeba přes týden nepotkáte. Takže bych si moc přála, kdyby sociální služby měly tu kapacitu, aby mohly skutečně fungovat tehdy, kdy je to potřeba. Kapacitu, aby měly personální a samozřejmě finanční.
Jaké lidi v týdnu nepotkáte jenom o víkendu?
No, jsou to například mladí lidé, kteří o víkendu se pohybují prostě na parties, na barech, v klubech a mají nějakým způsobem vlastně nastaveno, že se můžou dostat do problémů, že experimentují s takovými jako problematickými tématy. A když vlastně potkají tuhletu službu, již cílem je snižování rizik, tak se mohou dozvědět o tom, jakým způsobem vlastně se chovat bezpečněji, jakým způsobem snižovat ta rizika. Tak to jsou třeba ti mladí lidé a my teď pracujeme i s uprchlíky, s dětmi nebo s dospívajícími, kteří se zde ocitli kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině a také přes týden jsou vlastně ve škole. A o víkendech jsou prostě víc venku, schází se na různých místech, v parcích, v létě, u vody. A vlastně, kdy se k ním můžeme dostat, jsou právě tyhle ty chvíle.
Jaká byla práce s lidmi v sex businessu? Jak jste jim pomáhali?
Byla to pro mě práce dosti dynamická. Vlastně vůbec streetwork je velmi dynamický obor, velmi se proměňuje intenzivně, tak, jak prostě se proměňují životy a podmínky vlastně těch klientů, takže musíte reagovat prostě na změny v tom prostředí, změny způsobu vlastně života těch lidí. Ze začátku jsme se hodně pohybovali na ulicích, silnicích a dálnicích. Potom se ty služby, myslím, ty sexuální služby přemístily do kamenných zařízení. Některá města dokonce represivně vlastně vyhláškou omezovala vůbec pohyb osob v některých místech, takže se to přemístilo do kamenných zařízení a pak taky do virtuálního prostoru. Takže vlastně ten street worker musí neustále přizpůsobovat metody té práce tomu, jakým způsobem se mění život klientů a klientek. A ty dvě složky, vlastně, které byly součástí té práce s lidma v sex businessu, byla složka sociální a složka zdravotní. Vždycky jsme primárně nabízeli ty zdravotní služby, protože to dávalo logiku, to bylo zřejmé i těm pasákům neboli manažerům, že asi to je něco, co by měli umožnit, ale samozřejmě jsme s těmi ženami hovořili daleko šířeji o jejich životě, o jejich potřebách. Vlastně je to o zjišťování potřeb, co ten člověk, který ho kontaktujete, potřebuje. A na to se musíte umět zeptat, je to hodně o komunikaci, verbální a neverbální, hodně o dobrém kontaktu. Je velmi důležité v tom streetworku udělat kontakt takový, aby vám člověk rozuměl, co říkáte, a zároveň, aby vy jste rozuměli jemu. To znamená, nese to sebou velký respekt k tomu, jak člověk žije, přemýšlí, empatii samozřejmě, ale taky je důležité hlídat hranice, aby se v tom kontaktu vlastně ani pracovník, ani ten klient nestratili. Takže to byla složka sociální a zdravotní. A tak, jak jsem říkala, vždycky ty metody práce se přizpůsobují potřebám vlastně toho terénu, takže my jsme chodili pěšky hodně, ale my jezdili jsme taky autem a pak jsme měli sanitku, kde jsme tu naši pražskou ordinaci gynekologickou vlastně přenesli do toho vozu sanitního a ty vyšetření se vlastně realizovaly tam. To znamená, mohli jsme s tou sanitkou opravdu obrážet vlastně celou republiku, všechny ty příhraniční oblasti, kde bylo těch klientů a klientek hodně, ale i ta města vlastně, kde se vyskytovaly sex kluby.
Vy jste mluvila o tom, jak ten svět se mění, jedna, která ve vaší profesi a obecně se svět mění. Tak jaké jsou vlastně ty vaše cílové skupiny, s kým pracujete? Předpokládám, že i to se mění v průběhu let.
Mění se to, ale zároveň je to dáno zákonem. Jo. Tak vlastně streetwork je součást sociálních služeb. Máme v České republice zákon o sociálních službách, kde jsou popsány ty jednotlivé sociální služby, kterých je dneska už víc než 33 druhů. A vlastně u těch služeb je dáno, kdo je cílová skupina. Je to trošku přežitek z mého pohledu, protože když už se pohybujete venku a pohybujete se v nějaké lokalitě, tak potkáváte různé cílové skupiny a myslím, že je dobré, když ten streetworker je tak flexibilní a tak vybaven vlastně kompetencemi, že skutečně může základní sociální poradenství poskytnout všem, koho potká. To je vlastně i tak ze zákona dáno, ale že může aspoň částečně pracovat opravdu s každým. Potom více dohloubky a více těch služeb poskytujete své cílové skupině. Primárně streetwork v České republice funguje pro děti a dospívající, to je velká cílová skupina, terénní programy a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, pro lidi ohrožené bezdomovectvím, pro lidi ohrožené závislostmi, ale jak jsem už říkala, pracujeme s migranty, v terénu potkáte i seniory, i rodiče dětí, takže je to vlastně kdokoliv, kdo se nachází v nepříznivé sociální situaci.
Jak probíhá navázání kontaktu s tou cílovou skupinou nebo klidně jenom s tou jednou osobou?
No úplně velmi jednoduše a lidsky. Pozdravíte, představíte se, řeknete, kdo jste, co děláte. Můžete se taky splést, že potkáte nebo oslovíte někoho, kdo vůbec jako nepotřebuje nic. Jo. A to je taky v pořádku, protože prostě řeknete,
stává se to často?
Já myslím, že se to nestává často, protože když tuhle práci děláte, tak už prostě jako ty klienty poznáte. Já si pamatuju, že jsem prostě jela s kolegyní na nějakou konferenci do Španělska. V Madridu jsme prostě vyjeli tím metrem nahoru na povrch a já jsem se rozhlídla, přesně jsem viděla, kdo je klientka, kdo je klient. Ona pracovala se závislýma lidma, já jsem pracovala s lidma v sex businessu a úplně byli jsme prostě doma, jo. Jakože prostě to pak už jako poznáte a ty omily se jako příliš často vlastně nestávají. A když, tak je to taky fajn, protože veřejnost se prostě dozví, že takovýhle služby existují a můžete vždycky vlastně udělat dobrý kontakt s člověkem a udělat jako mu prostě otevřít dveře, jako ve chvíli, kdyby potřeboval pomoc, tak pak si řeknu, a teď tady existují takové služby, tak proč jako je nevyužít, anebo může někomu doporučit. Jo? Takže já myslím, že to vlastně není špatně, když se spletete.
Stává se naopak, že lidé, kteří by tu pomoc potřebovali, odmítají?
Ano, to se stává. To je spíše pravidlem. To spíše je to pravidlo, že na ten první kontakt vlastně vás pošlou někam. A ano, chce to trpělivost, chce to taky nějakou stálost, pohybovat se prostě v těch místech pravidelně, opakovaně a nechat třeba kontakt na sebe, když to člověk rozmyslí, ale vlastně vy čekáte na nějakou příležitost. Čekáte prostě na ten moment, kdy ten člověk bude otevřený tomu kontaktu, jo? Což prostě není pokaždé, takže to chce čas, chce to vytrvalost, chce to velkou míru citlivosti a i vlastně dobrou neverbální komunikaci. Protože lidi si vás prohlíží a zkoumají, jak se chováte a co děláte.
podle čeho vytipováváte ty oblasti, ve kterých se pohybujete? Protože jste říkala, že tam musíte chodit delší dobu, aby třeba ty lidé si na vás zvykli a spíš se nechali oslovit, nebo třeba oslovili i vás. Tak.
Tak správný streetwork začíná monitoringem terénu. Takže my se pohybujeme v těch venku, vlastně můžeme se pohybovat kdekoliv, ale s tou znalostí toho prostředí, nebo někdo třeba doporučí nějaké místo, kam bychom měli jít, tak tam jdeme a díváme se. Díváme se, kdo tam je, anebo taky, co tam je. Jestli jsou tam, nevím, úplně obyčejně prostě nedopalky, nebo nějaký další věci, třeba spojené s aplikací návykových látek, nebo zbytky od jídla, nebo samozřejmě obydlí a tak dále. Takže je to o tom monitoringu, který by měl vlastně předcházet samotnému tomu kontaktování. A je důležité tu svoji lokalitu znát, je důležité být všímavý a spolupracovat s partnery. Je důležité o sobě dávat vědět, že tady služba funguje v téhle lokalitě a když byste měli povědomí o tom, že někde někdo, tak dejte vědět, jo, zkusíme, podíváme se a tak. Takže je to o otevřenosti a je to taky o diskrétnosti. Streetworker má být diskrétní, protože hloubka toho kontaktu vyplývá z důvěry, ze vzájemné důvěry. Čili ta diskrétnost je vlastně jako samozřejmostí nebo součástí té důvěry.
Cítila jste se při té práci někdy ohrožená?
No tak tehdy, když jsem pracovala s lidmi v sex businessu na ulici, tak občas ano. Ale měli jsme takové pravidlo, myslím, že to pravidlo funguje dodnes, nebo mělo by, že když někdo z nás, protože pohybujete se v týmu, pohybujete se ve dvojici, někdy jde sám, když někdo z nás prostě se cítí nějak špatně, nechce se mu třeba dovnitř, že jsme chodili že do baru a tak dále, tak se tam prostě nejde. Já si pamatuju jednu novinářku nejmenovanou, která s náma jednou šla do takového baru. Tam prodírali dost mezi lidma, tam bylo jako přeplněno a říkala, a tady vedy by vám někdo vsunul kudlu mezi žebra, tak si to ani nevšimnete. Komentovala, já tak na ní koukala, jako já jsem úplně ten pocit neměla, to bych tam nešla, jo? Ale ona nějaký neinsider prostě měla tenhle ten pocit. A pak samozřejmě vždycky, když někam jdete, tak musí někdo vědět, že tam jdete. Že tam jste. Jo? Nepohybovat se prostě na vlastní pěst, jako nechodit do míst, který vůbec jako nevíte, co vás tam čeká. Nebo jo, jako je to samozřejmě, ta bezpečnost je na prvním místě. Streetwork není adrenalinový sport. Je to úplně jako normální sociální služba. Nebo normální. Je to výborná sociální služba, ale prostě neměl by člověk chodit samozřejmě do rizika. Není to součástí té profese, není to žádný žebříček úspěšnosti, když někdo je jako ochoten se vystavovat jako většímu riziku.
Říkáte, že je důležitý vždycky, aby někdo věděl, kde jste a co děláte, ale když přesně to byly třeba ty kluby, ne teďka ty lokality venku, ale vevnitř v těch kamenných
zařízeních,
tak věděli, nebo komunikujete třeba i s těmi kluby? Bylo to tak, že oni věděli, že třeba přijdete nebo že vás zajímá ten klub nebo to zařízení?
Ano, tak tam byly různě nastavené vztahy. Někdy jsme to předem telefonicky se domluvili, že můžeme přijet a že přijedeme. Někdy jsme přijeli a zazvonili jsme, to je jako různé.
Vlastně jste to trochu naťukla tím, že jste říkala, že jste byla na konferenci ve Španělsku. Já jsem četla, že vy máte zkušenosti i z ciziny. A tak jaké to bylo, kde jste byla? Věřím, že ta práce v cizině bude asi trochu jiná, než je tady.
My v České asociaci Streetwork se snažíme hodně věnovat mezinárodní spolupráci. Je to pro nás důležité proto, abychom se udrželi abychom se udrželi opravdu v těch jako moderních přístupech trendech v té práci, ale je to pro nás taky velmi důležité, protože my realizujeme výměnné stáže do zahraničí, což se ukazuje v sociální práci jako vynikající způsob vzdělávání pracovníků a pracovnic a taky vynikající způsob předcházení syndromu vyhoření a prevence odchodů z toho oboru. Takže lidi, kteří už prostě dlouho jsou v oboru, dlouho pracují, tak se snažíme, aby měli možnost prostě vyjet do zahraničí, vidět, jak to tam funguje, ale aby zároveň ti zahraniční partneři přijeli do jejich služeb nebo do našich českých služeb, jo, aby to skutečně bylo výměnné. A zase my jsme mohli vlastně tu naši dobrou praxi ukázat. Protože víme, že úroveň českého streetworku, když to takhle řeknu, je velmi vysoká. A i my máme co předávat a je to vlastně strašně fajn pro lidi, když je prostě kolegové z zahraničí ocení, když si o nich prostě od nich berou ty metody a nápady vlastně, jak pracovat s klienty. A já jsem rok vlastně pracovala na Ukrajině, to nebyla teda stáž, byla jsem tam jako dobrovolník OSN, už je to strašně dávno, je to v letech 2003-2004. Pracovala jsem v Oděse a ten program, ve kterém jsem byla, se jmenoval Applied Human Rights a byl vlastně pomocí lidem, kteří žili s HIV/AIDS. Byla tehdy veliká epidemie, nejenom na Ukrajině, ale v těch zemích bývalého Sovětského svazu samozřejmě, v Rusku. A tehdy se těm lidem nedostávala účinná léčba, tak jak jsem ji já znala tady z České republiky, tak tam vlastně nebyla dostupná nebo jenom velmi málo. To byla jedna věc, ta léčba. A druhá věc je, že tam vlastně nefungovaly právě tyhle preventivní programy nebo preventivní sociální služby. Dneska se bavíme o streetworku, že je prostě v zákoně, že je to celkem vlastně rozšířená a je to funkční síť v České republice, funkční síť služeb, již cílem je mimo jiné, kromě teda řešení nepříznivých sociálních situací, je taky snižování rizik spojených s infekčními chorobami. A já jsem prostě na té Ukrajině viděla, jaké jsou následky toho, když tahle síť tam není. Já jsem viděla, tam vlastně nebyly programy, které já jsem znala z České republiky, nebo nebyl. Byly velmi ojedinělé, prostě nešlo o žádný ekosystém, komplex řízený, tak jako tady. Já jsem prostě viděla, co se stane, když takovéhle programy nejsou. Pro mě to bylo velmi šokující. Hlavně tedy podmínky v těch nemocnicích, v jakých tam žili a umírali vlastně lidé na AIDS. A uvědomila jsem si vlastně tehdy velmi, velmi silně, že jaký velký smysl a jaký velký společenský dopad na veřejné zdraví mají streetwork služby. A že jako musíme velmi silně trvat na tom, že v České republice tyhle služby budou existovat a že se budou rozvíjet. Protože kdybychom na tom netrvali, a nejenom my, ale i další aktéři, tak si dovedu představit, že ty služby sociální prevence nebudou někde jako na špici zájmu politiků nebo veřejných činitelů, protože přece jenom ty cílové skupiny, se kterými pracujeme, nejsou nějakou velkou voličskou základnou pro nikoho. Ale z pohledu toho veřejného zdraví, z pohledu i nějaké stability společnosti, je to velmi důležité, že tyto služby existují a my to musíme hodně připomínat.
Jak to vypadá tedy u nás možná v porovnání s dalšími zeměmi, nebo kde možná ten, když se budeme koukat na Evropu, tak kde naopak třeba ten streetwork úplně chybí? A vy jste říkala, že Česko je vlastně poměrně na špici, ale tak věřím, že to tak nebylo vždycky. Kdy se sem vůbec streetwork dostal do Česka?
Nevím, jestli mohu říct, že jsme na špici v Evropě, ale jako je skvělý, že prostě máme street work v zákoně o sociálních službách. To je určitě výborné. Já mám velké výhrady k tomu, jak zákon o sociálních službách je aplikován, jak je dodržován a řízen. To mám velké výhrady. Ale přece jako s ohledem teda na jiné i mimo evropské země jsem samozřejmě za toto ráda. Ale jste se ptala, jak se sem street work dostal. Po tom roce 89, kdy bylo jasné, že sem začnou proudit návykové látky, že se zde začne odehrávat ta scéna sex businessu prostě daleko otevřeněji, než to bylo prostě za socialismu. Tak zde naštěstí byli odborníci, byli informované a taky odvážné osoby, které vlastně začaly tyto služby, které už i za toho socialismu jako existovaly, nějak možná trošku pololegálně, také vlastně začaly institucionalizovat, začaly zakládat v rámci občanské společnosti nevládní organizace a tyhle služby vlastně začaly realizovat. Takže díky nim vlastně i hned teda v tom roce 90 ty služby začaly vznikat tak, jak začala vznikat ta scéna drogová a sexbiznisová. A potom se k tomu přidaly i ty služby pro mládež, pro lidi bez domova, tak jak vlastně začaly vznikat ty cílové skupiny, zase tady začaly objevovat a ti lidé vlastně měli zkušenosti ze zahraničí a bylo jim jasné, že i nás to čeká. Byla to teda občanská společnost, která vlastně začala tyhle služby tady realizovat a ty služby se začaly potom spolu se zákonem o sociálních službách profesionalizovat.
Vy jste mluvila o dětech, o mládeži, že to je jedna z těch cílových skupin, asi ta zásadní, ale s mládeží, s dětmi se určitě komunikuje jinak než s dospělými. Tak slyší na vás, jak to probíhá?
No, já jsem mluvila o tom, že ta dynamika a ten nárok vlastně na flexibilitu těch pracovníků je obrovský. A myslím, že u té cílové skupiny jako dětí a dospívajících je vlastně extrémní. Mm-hmm. Protože tam se pořád něco nového děje. A co prostě bylo moderní včera, tak pozítří je úplně out. Takže ti pracovníci musí neustále se držet vlastně v těch trendech a zjišťovat je. To je jedna věc. A druhá věc je, musí vlastně dobře cítit, jak se ti lidé mají a zjišťovat vlastně, jak se jim žije, jaké mají potřeby, protože ty se prostě taky mění. Takže já si myslím, že zrovna ta práce s dospívajícími je jedna z nejnáročnějších. A přejeme si, aby v těch našich službách pracovali jednak mladí lidé, kteří trochu ty trendy budou stíhat i díky svému věku, budou těm dětem blíž věkově. A aby tam pracovali i lidé prostě jiných generací. Zase, aby dospívající vlastně měli možnost nějaké vazby a kontaktu prostě s jinou generací, protože ten mezigenerační dialog je velmi zdravý. Velmi, velmi zdravý a velmi napomáhá k procesu dospívání nebo dospělosti. Takže to je jako naším cílem, aby vlastně ty služby byly takové jako barevné, různorodé vlastně, abychom dokázali těm mladým lidem nabídnout různé vztahy, protože to, co a mladí lidé ve službách nejčastěji řeší, jsou právě vztahy. Ať už vrstevnické, nebo ve škole, nebo s rodiči. A dále řeší samozřejmě svoje aktivity školní, řeší hodně oblast duševního zdraví, řeší oblast ekologie, klimatické krize, řeší ale i věci spojené s intimním životem, tak to vždycky bylo. Těch témat je vlastně obrovské množství, v čase se zase proměňují. A je dobré, když ty týmy, které pracují s mladými lidmi, vlastně jsou schopny na všechno reagovat, to znamená, každý by mohl být specialistou v uvozovkách na nějaké téma.
Hmm. Ale co je možná teď tady tím největším rizikem pro mladé lidi?
Největší riziko si asi nedovedu představit, že bych jako označila jako by jednu věc. Ono, celý ten proces dospívání je vlastně velmi náročný. Člověk hledá svoji identitu, hledá svoje místo ve společnosti, ale hledá taky sám sebe. A je to proces. Prostě trvá to, zažívá různé karamboly, úspěchy a neúspěchy. A je samozřejmě ideální, když všechno může sdílet otevřeně a je přijat v tom svém jako nejbližším okolí, v té nejužší rodině. Ale někdy ta rodina na to prostě nemá kompetence nebo čas, nebo z různých důvodů prostě ti mladí lidé to nenajdou doma. A pak vlastně je strašně dobře, když třeba v té sociální službě najdou jako ten korektivní vztah nebo ten přístav, kde se můžou vlastně přijít poradit, protože myslím, že vlastně nejhorší pro ty mladé lidi je, když nemají jako žádný blízký vztah, žádný jako důvěryhodný pro ně kontakt s dospělým člověkem. To si myslím, že je jako, může být tím rizikem vlastně, protože se jim dějou různý věci, přemýšlí o různých věcech jako, a je dobrý, když prostě mají někoho, s kým to může probrat. A pak jsou tam takové jako tvrdé věci, které se řeší právě to vychází z toho vztahu k sobě nebo z té identity, hledání té identity hodně řeší mladí lidé, sebepoškozování, řeší úzkostné stavy, depresivní vztahy, panické stavy, ale řeší taky třeba velmi náročné situace, rodinné rozvody, ale i nedostatek jídla, špatné bytové podmínky. Máme děti dosud vlastně, máme děti na ubytovnách, což víme, že je místo, kde prostě těžko vlastně je podporovat zdravý vývoj dítěte. Děti nemají žádné soukromí, vlastně ten vrstevnický život je velmi jako narušený tím tou bytovou nouzí. A vlastně nejsou to jenom děti na ubytovnách, děti v bytové nouzi máme v azylových domech a máme i v některých bytech prostě nevyhovujících. Takže to jsou těžké věci, které řeší sociální pracovníci a někdy prostě ty nástroje, protože obecně je bývala velká bytová krize v České republice. To znamená ty nástroje, vlastně, které bychom potřebovali. Potřebovali bychom opravdu důstojné bydlení zajistit pro rodiny a pro děti, ale i pro dospělé klienty. Tak to vlastně nemůžeme. Je to strašně frustrující. Mm-hmm. A je to velmi frustrující, protože přece jenom my sociální pracovníci máme být takovým reprezentantem té společnosti. Jo. Vlastně máme být takovým mostem mezi tím člověkem v nouzi a tou většinovou společností, tím systémem. A těžko se ty mosty staví, když vidíte, že ten systém se staví prostě negativně nebo dokonce jako ostrakizuje některé ty skupiny. Takže to, co potom zbývá těm sociálním pracovníkům, je jako mít dobrý vztah s tím klientem. Jo. Ale jak říkám, je to frustrující, protože víme, jak by ty nástroje měly vypadat, jak ty nástroje pomoci a nemáme je.
Vy jste říkala, že hlavně v té komunikaci s mládeží, s dětmi, jsou pro vás klíčoví mladí lidé, kteří se věnují streetworku. Chce se do toho mladým lidem? A možná, jak se člověk stane streetworkerem? Vůbec.
Jak se stane člověk streetworkerem? Tak ve streetworku máme velmi vzdělané lidi, máme 60 nebo 70% vysokoškolsky vzdělaných lidí. Ne všichni mají to, ale většina z nich má vzdělání vysokoškolské podle toho zákona 108, to znamená v těch oborech, které jsou uznány vlastně proto, aby mohli dělat sociálního pracovníka nebo pracovnici, sociální práce, psychologie, sociální pedagogika a tak dále. Máme i třeba filozofii nebo i filmaře mezi streetworkery. Buď je to jeho profesní cesta, vystuduje příslušné školy, obory, aby mohl dělat sociální práci a v té sociální práci si vybere právě streetwork, anebo ho zaujme streetwork a začne ho dělat jako pracovník v sociálních službách, což je taková nižší pozice, tam vám stačí vzdělání plus kurz a časem třeba si doplní vzdělání v tom oboru té sociální práce, anebo nedoplní, zůstane takhle. Pro nás ve streetworku, ale myslím si, že to je obecně v sociální práci, platí, že to je kombinace talentu a píle a odbornosti a ten talent je pro nás strašně důležitý. Takže bereme lidi s talentem, kteří si potom tu odbornost třeba dodělají, protože někteří prostě s odborností ten talent nemají. A pak můžou jít dělat do jiných oborů, kde třeba zase mají talent pro ně. Jo. Mm-hmm. Ale je pro nás prostě důležité, aby ten člověk jako dělal kontaktní práci, aby byl schopen reflexe a sebereflexe, protože je to hodně o práci na sobě, se sebou samým. Ne každý tohle to umí, takže to je součást toho talentu. A pak je to určitě ten zájem o lidi, zájem o člověka, to tam prostě musí být. Myslím si, že lhostejnost jako není prostě součástí té profesní značky.
Vy jste s kolegy nedávno představili interaktivní mapu Streetwork, tak možná, jestli můžete posluchačům vysvětlit, co to vlastně je. Je tohle možnost, jak se může zapojit veřejnost do té pomoci?
Na nás v České asociaci Streetwork, hlavně v těch zimních měsících, se obracejí lidé a telefonují nám. Říkají, já tady u nás, kde bydlím, tak potkávám člověka, nebo on má tady takový přístřešek, nebo tady polehává prostě na lavičce a co mám dělat. Tak vždycky se ptáme, z kterého je města a hledáme vlastně, jaká služba v tom městě je. A říkali jsme si, protože těch lidí je celkem hodně, pojďme vlastně udělat mapu, na kterou můžeme odkazovat. To jsme teda udělali už před 6 lety, teď jsme ji aktualizovali. Ta mapa jednak obsahuje ty profesionály, to znamená ty pomáhající organizace, sociální služby, ale obsahuje taky organizace občanské společnosti, občanské iniciativy, které pomáhají lidem bez domova. A součástí té mapy je i takové 13, takových 13 typů, jak vlastně lidé mohou pomoci. Na prvním místě je chránit život, to je samozřejmé. Pak je tam nabídnout pomoc. Ta pomoc může být materiální, ale mohou to být i peníze. Někdy mají trošku lidi pocit, že jako darovat peníze, jakoby vyhodit je, že ti lidé se za to nakoupí alkohol, cigarety a v uvozovkách jiné nepotřebné věci, ale pro ty lidi je to vlastně strašně důležitý. Peníze potřebuje každý a my víme, že mnoho klientů a klientek, kteří se pohybují na ulici, žijí na ulici, má za sebou rozsáhlé traumatické zkušenosti, ať už z dětství, dospívání nebo z dospělosti. A ty závislosti bývají takovou strategií, jak se vyrovnat s těmi traumaty. Ne tou dobrou, ale bývají tou strategií. Takže jako respekt k tomu, jak člověk vlastně žije, je součástí té pomoci. Není to prostě moralizování, ale je to skutečně jako soucit a pochopení vlastně pro to, jak ten člověk prostě nakládá se svým životem. Máme tam ale i doporučení, kupte službu, protože existují nocleženky a další vlastně možnosti, jak můžete člověku nakoupit to, co si myslíte, že by potřeboval, anebo vám to řekne, že to potřebuje. A to, že vám to řekne, znamená, že s ním promluvíte. A to víme od klientů, od klientek, že je to vlastně velmi dobrá věc, když se potkají s někým, kdo s nima mluví a kdo jim naslouchá, protože bývají zvyklí zvenku na ne úplně příjemné zacházení, když se chtějí někde ohřát, tak jsou třeba vykázáni nevybíravým způsobem, jsou vlastně dále traumatizováni často. Takže takový ten jako zájem a lidský kontakt, respektující kontakt, může být třeba to, co jim ukáže, že změna je možná, že jako ne všichni prostě jsou nepřátelsky naladěni a že je možný jako s někým mluvit, na někoho se obrátit. Jo, jako skutečně vlastně ten moment toho, kdy si člověk uvědomí, že chce změnit ten život, může být jako překvapivý. Uhum. Takže nikdy vlastně neztrácet tu naději a to, že se prostě budeme chovat hezky, to, že budeme prostě příjemní, tak může těm lidem nejenom jako zlepšit den, ale i třeba jim ukázat, že ta společnost se k ním neobrátila zády navždy, anebo ne všichni. Pak je tam taky doporučení snižujte napětí. A je tam doporučení, snižujte napětí ve smyslu, pokud vy jste soucitní, tak říkejte i svým známým, jak vnímáte tu situaci a nenapomáhejte vlastně takovým tím odsudkům a zkratkám, protože někdy se potkáváme s tím, že lidé na ulici jsou vlastně označováni za někoho, kdo si vybrali tuhle cestu, je jim takhle dobře a nechtějí tu změnu. Není to pravda. Mm-hmm. Není to pravda. Může to tak vypadat na první pohled, někdy na druhý i na třetí, ale když s těmi lidmi vlastně rozkryjete jejich příběh, tak vždycky tam objevíte ta místa toho traumatu, té bolesti, která vlastně nebyla nějak ošetřena. Takže není to prostě svobodná volba, určitě. A pak poslední doporučení je nečekejte vděk. To myslím, že je strašně důležitý pravidlo a to máme vlastně i my profesionálové a měli by ho mít i ti laici, kteří se rozhodnou pomáhat. Nedělejte to, pokud byste to dělali s tím očekáváním toho, že se vám to vrátí nebo že vám bude někdo vděčný. Takhle to prostě nefunguje a samotná ta pomoc by měla být pro vás cíl, z toho byste měli mít vlastně dobrý pocit.
Hostem ve vysílání Rádia Prostor byla psycholožka Martina Zikmundová. Naschledanou.
Naschledanou.